Маттанен берілген Инжил, 1-ci бап. Ибраимның ве Давудның сойындан олған Иса Месих аққында ривайет. Мына оның баба деделері. Ибраим Исхақның бабасы, Исхақ Якубның бабасы, Якуб Ехуданың ве аға қардашларының бабасы еді. Ехудадан ве оның апайы Тамардан Перец ве Зерах доғылдылар. Перец Хецронның бабасы, Хецрон Рамның бабасы, Рам Аминадавның бабасы, Аминадав Нахшонның бабасы, Нахшон Салмонның бабасы еді. Салмондан ве оның апайы Рахавдан Боаз доғылды, Боаздан ве оның апайы Руттан Овет доғылды, Овет Ешайның бабасы, Ешай Давуд падишаның бабасы еді. Давуд падишадан ве Урияның сабық апайындан Сулейман доғылды. Сулейман Реховоамның бабасы, Реховоам Авияның бабасы, Авия Асаның бабасы. Аса Ехошафатның бабасы, Ехошафат Йорамның бабасы, Йорам Узияның бабасы. Узия Йотамның бабасы, Йотам Ахазның бабасы, Ахаз Хискияның бабасы. Хиския Менашенің бабасы, Менаше Амонның бабасы, Амон Йошияның бабасы еді. Исраилілер Вавилонға сүргін етілгенде, Йошиядан Еконья ве оның аға қардашлары доғылды. Вавилонға сүргін етілгенден сон, Еконьядан Шеалтиел доғылды, Шеалтиелден Зерубавел. Зерубавелден Авиуд, Авиуддан Элияким, Элиякимден Азор. Азордан Цадок, Цадоктан Ахим, Ахимден Элиуд. Элиуддан Элазар, Элазардан Маттан, Маттандан Якуб доғылды. Якубтан Мерьемнің ақайы Юсуф доғылды. Мерьемден Месих деп адланған Иса доғылды. Бойледже, эпсі олып, Ибраимден Давудқа қадар 14 несіл. Давудтан Вавилонға сүргінлікке же 14 несіл. Вавилонға сүргінліктен сон Месих доғған же 14 несілдір. Иса Месих бойле доғды. Оның анасы Мерьем Юсуфқа нишанлы еді. Амма оларның никахларындан әвел Мерьемнің мұқаддес рухтан бала беклегені белли олды. Оның киеві Юсуф инсафлы адам олғаны себебінден Мерьемден айрылмақ ниетіне келді, лякин гизли, чүнки қадынны масқара етмеге істемеді. Бойле фикірге келген вақытта, геже оның түшінде Раббиден бір мелек келіп, «Эй Давудның оғлы Юсуф, сен Мерьемге евленмектен асыл қорқма, оның қарнындаки бала мұқаддес рухтандыр. Мерьем оғыл доғаджақ, ве сен оның адыны Иса қояджақсың, о, өз халқыны гуналарындан құтараджақ», деді. Бұларның эпсі Раббинің пейғамбер ярдымынен айтқан сөзлері еріне келмесі ічін олды. Бақыңыз, қыз юклі олып оғыл доғаджақ, адыны Иммануэл қояджақлар. Иммануэл Алла бізнен демектір. Юсуф уянғанынен Раббинің мелеге оңа бұйырғанын япты ве Мерьемге евленді. Амма апайы оғыл тапмағанче онен ятмады. Тоған оғлының адыны Иса қойды.